të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni emisionin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Evropaelir.org.
Mbrëm në Bruxelles ka vazhduar dialogu Kosovë-Serbi. Në takimin e mbrëmshëm i cili vlerësohet se ishte maratonik, ishte diskutuar për menaxhimin e integruar të kufirit. Shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se Kosova e mbështet këtë menaxhim pasi ai është sipas modelit evropian. Ajo tha se BE-ja kishte pranuar këtë propozim, por ai ishte refuzuar nga Serbia. Shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović tha se Serbia nuk mund të fajsohet për pengim të dialogut. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Edhe një round maratonik i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë ka vazhduar në Bruxelles në kohën kur burimet e Bashkimit Evropian thonin se palët janë jashtëzakonisht afër që të arrin marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Pala kosovare e përfaqësuar nga Edita Tahiri kishte thënë se Prishtina ka pranuar marrëveshjen, por Beogradi nuk e kishte pranuar atë. Pala kosovare ka kërkuar nga BE-ja që të thotë qartë se kush është fajtor për mosarritjen e marrëveshjes dhe ka fajsuar edhe një herë Beogradin për obstruksion në implementimin e marrëveshjeve që ishin arritur më parë. Shumë diplomatë në Bruxelles kanë pohuar se deklarata e kancelares gjermane Angela Merkel se Serbia nuk i ka përmbushur kriteret për të marrë statusin e kandidatit ka humbur gjasat pothuajse të Serbisë që të ndodhë një gjë e tillë. Kjo ka shërbyer si një tronditje për delegacionin e Serbisë dhe shefi këtij delegacioni Stefanović para se të fillojë dialogu kishte thënë se vetë kthimi i Serbisë në këtë dialog dëshmon se Serbia dëshiron të përmbush kushtet dhe është e gatshme që të arrijet marrëveshje në mënyrë që Serbia të mos fajsohet si palë e cila pengon marrëveshjet. Megjithatë deri në këtë moment nuk ka ndonjë konfirmim se është arritur apo jo marrëveshja. Burimet e BE-s madje pohojnë se ka mundësi që dialogu të vazhdoj edhe gjatë fundjavës, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar ende. Të gjitha opsionet janë ende të hapura, pohojnë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Pozicioni i Kosovës në raport me Bashkimin Evropian në Prishtinë aktualisht vlerësohet se është shumë më i fuqishëm se sa ai i Serbisë, theksojnë analistët. Arsye për këtë duket se është refuzimi që po u bën marrëveshjeve dhe zbatimit të tyre, Beogradi dhe gjendjes së rëndë në veri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dështimi i arritjes së marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit edhe pas shumë orë diskutimesh në Bruxelles, duket se e ka vënë në një pozitë më të favorizuar Kosovën. Kjo për shkak se pala kosovare është treguar e gatshme që të pranojë edhe këtë marrëveshje, por jo edhe ajo serbe, të cilës Komisioni Evropian ja pat kushtuar marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian me suksesin në bisedimet me Prishtinën. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Prishtina pranon marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit me që, si pas ti, ajo është në përputje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Qështet janë teknike, gjitho pretendim për të te kaluar mbi këto dokumente, është për Prishtinën do dishka e pa te kalushme, qështje e menaxhimit e integruar të kufirit, që është një model i lartë evropian, që të dominoj edhe në rajonin tonë, edhe në mes Kosovës dhe vendeve qinje, do të të dhe Macedoninë, me Shqiprinë, me Molinëzi, por dhe me Serbinë.
Por, deputeti nga partia opozitare, Burim Ramadani, ka shprehur rezervat në lidhje me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, duke ngjallur dyshimet se në fakt po shkelet edhe mbi integritetin territorial të vendit.
Pozicioni i Prishtinës është i çuditshëm, për shkak të faktit njohur se nuk mund të ketë menaxhim të integruar të kufive, pa njohje reciproke të kufive mes dy shteteve. Si e tim, kjo situatë është pa të kalushme. Pra, ne nuk besojmë si aleansë që do të ketë marveshje të regut dhe si pas konceptit evropian të menaxhimit të integruar të kufive, dhe të njëtën kohë nuk duam dhe insistojmë që qeveria Kosovës mos lëshoj pe në stërkeqen e konceptit evropian të menaxhimit e integruar të kufive. Qëllimi i Beogradit është i qartë që të arrijë marrëveshje pa njohur kufit.
Sidoqoft, me apo pa arritjen e kësaj marrëveshjeje për shkak të qëndrimit refuzues të palës serbe në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, sipas analistit politik Ardian Arifaj, Kosova po merr nota pozitive në Bruksel.
Aktualisht Prishtina është vetë që duket më bukur në këto bisedime sesa Serbia. Prishtina është pala konstruktive, dhe në një farë mënyre Prishtina ka arritur qëllimin që e ka pasur me këto bisedime ose maksimumin asaj që ka mujtë me fitu për këtime bisedimeve, që në këtë rast është me e përmirësu në margjën e vetë ndërkombëtar, me u dukë si një palë konstruktive që punon për stabilizimin e rajonit edhe për bashkëpunim rajonal.
Prishtina zyrtare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që për konstruktivitetin e saj të treguar në bisedime të shpërblehet në kuadër të proceseve integruese, përkatësisht në procesin e liberalizimit të vizave si dhe në lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale me vendet e BE-s. Ajo që duket se do të marrë Kosova është udhërrëfyesi, dokument ky që tregon rrugën për liberalizim, por nuk mundson lëvizjen e lirë të kosovarëve në zonën Schengen. Por sipas analistit Arifaj, kushtin për të marrë statusin e kandidatit duket se nuk e ka përmbushur Serbia, nga e cila që kërkuar të jetë konstruktive dhe të arrijë përparim në bisedimet me Kosovën. Sipas tij, kësaj ka kontribuar sikur çasja jo konstruktive në bisedime, ashtu edhe situata e nderë në veriun e vendit.
Ditët kur mediat e Gjermanisë, mediat e Austrisë janë të mbushura me lajmet e përushtatë të tyre të plagosur në veri të Kosovës, në përfaqësi të Serbisë, të invazionit serbis, sigurisht tregojnë që Serbia pra ka një qëndrim krejt tjetër, në bën diçka tjetër, e vle diçka tjetër, edhe si shave zonja Merkel, sot kancelara Merkel, të tregon që Serbia nuk është e gatshme për me marë statusin e kandidatit për me hynë në përbëj.
Kjo deklaratë e fundit e zonjës Merkel ka bërë opozitarët kosovarë që të përsërisin thënjen se Gjermania po e mbron më shumë Kosovën se sa qeveria e Kosovës vetë Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kriza në Eurozonë ka krijuar shqetësim edhe në Kosovë, ku euroja po ashtu është monedhë zyrtare. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se shkatrimi i euros mund të dhe Kosovën në pozitë të vështirë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Jumir Abdigjiku, drejtor i Institutit Reinvest, beson se valuta euro, e cila aktualisht është në krizë të rënjes, do të stabilizohet. Megjithatë, ai jep disa alternativa në rast të rënjes apo ndryshimit të strukturës së euros.
Supozimi se do të bije euroja, do të jetë një supozim mjaft i fuqishëm. Unë besoj se euro do stabilizohet eventualisht, mirë po në rast të rënjes së ndryshimit të strukturës së euros, Kosova do të ndjek fuqitë më vogla. Para euros Kosova ka përdorur valutën gjermane, dhe besoj se ekonomia gjermane si një ekonomi mjaft stabile do të jetë shembulli i përcjellës së Kosovës.
Ndryshe që nga janari i vitit 2002 të gjitha llogaritë e klientëve të mbajtura në Bankën Qendrore të Kosovës dhe bankat komerciale u konvertuan nga valuta gjermane marka në valutën euro. Gjatë janarit dhe shkurtit 2002, të dy valutat euro dhe marka ishin në çarkullim, ndërsa konvertimi i shumave bëhej sipas kushteve paraprakisht të caktuara. Sidoqoftë, njohësit e çështjeve ekonomike rënjen eventuale të euros e shohin si moment mjaft të vështirë për vendin. Agron Demi, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Ne duhet shpresojmë se euro do të vazhdojë të përdoret, përndryshe nëse Greqia përjashtohet prej eurozonës, që rrëdhënisht do të kuptojë edhe një politikë të re të përdorimit të valutës përbashkët evropiane, Kosova do të gjendet shumë në një moment vështirë, kur dihet se ne historikisht nuk kemi pas një valutë vendore, edhe kjo është një gjë e kushtueshme. Do të merr një periudhë 4-5 vjeçare derisa të stabilizohet një treg financiar me valutë unike kosovare.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se në rast të rënjes së euros, pasoja do të jenë shumë të mëdha në ekonomitë e eurozonës. Megjithatë, Hashani vlerëson se Unioni Evropian do të bëjë të gjitha përpjekjet për të evituar një situatë të tillë.
Valuta euro ka probleme të mëdha në shumë nivele, të përfshira ato politike, ekonomike e të shumë llojshme. Megjithatë, mendoj se Bashkimi Evropian ose Unioni Evropian Eurozona ka themi stabilitet mjaftueshëm që me siguru se kjo valutë nuk do të dëmtohet, për shkak se ka shumë interesa themi në pikpyetje nëse dëmtohet euroja, shumë ekonomi të eurozonës janë të ekspozuar ndaj këtij rreziku dhe mendoj se lejimi që të shkojë drejt kolapsit të euros do të mund të kishte pasoja jashtëzakonisht më për gjithë vendet e eurozonës.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë në Kosovë janë këmbgulës në atë që në rast të rënjes së euros, Kosova të ndjek fuqitë më dha botërore dhe të mos mendojë në krijimin e valutës shtetërore. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumira Digjiku, shprehet:
Nuk besoj se duhet këtë alternativa vendi që të gjeneroj një valutë të vetën, me qenë se nuk ka ekonomi performuese të mirë, por në bajt një valutë autonome.
Ndryshe efektet e një ngadalësimi të mëtejshëm global dhe pasigurit e zgjatura rreth krizës në eurozonë, si pas një raporti të Bankës Botërore, do të ndikojnë në ekonomitë e 6 vendeve të Evropës Jugëlindore, përfshirë këtu edhe Kosovën. Si pas këti raporti i publikuar kohë më parë, 6 vendet e Evropës Jugëlindore, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Malezi dhe Serbia, do të ndikohen nga kriza ekonomike në eurozonë nëpërmjet tregtisë, investimeve të huaja të drejtë për drejta, bankave të huaja dhe remitencave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se dukuria shitblerjes së drogave është një fenomen shqetësues. Sipas tyre, pothuajse në bazat ditore ka persona që arrestohen për posedim ilegal të drogës. Një qytetare shprehet se institucionet nuk po e luftojnë këtë dukuri aq sa duhet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sipas autoriteteve të rendit, substancat narkotike të konfiskuara në 6-mujorin e parë të këtij viti janë 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashash, 691 cop ekstazi, si dhe 3 kg droga të tjera. Sabri Ekamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thot se për çdo ditë arrestohen persona që merren me trafikim të substancave narkotike.
Neve në bazat ditore kemi raste të tilla kur vonkapi me fjalëronë persona të dyshuar të cilët posedojnë substanca të ndryshme narkotike. Normalisht që në momentin që ata kapën, qoftë mes rrugëve operative hetimore, qoftë edhe në fjalëronë, arrestohen, sillen në stacion, pastaj në konsultim me prokurorin edhe i caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh. Pastaj procedura e njëjtë vazhdon në prokurori dhe gjykatë.
Esafet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se këtë vit ka ngritjet në numrit të personave që përdorin substanca narkotike, por si pas zotit Blakaj, për dalim ky vit nga vitet e mëparshme, ka pasur të regjistruar persona që përdorin ekstazi, kokainë, si dhe keq përdorimi ilaçeve që përdoren kryesisht për klinikën e psikiatrisë.
Edhe këtë vit shprehet ngritjen e përdorimit të drogave. Nëse nxjerrin drogat atëherë, ai duhet ose të shkojë në një trajtim shërim të obligueshëm, ose të shkojë në burg. Këtë taktikë të na mungon kryesisht.
Edhe qytetarët shprehin mendimin e tyre lidhur me këtë çështje. Besa Krasniqi, rreth të 30-tave juriste me profesion, mendon se dukuria negative e shitblerjes së drogës nuk po luftohet aq sa duhet nga institucionet relevante.
Duke marr parasysh rritjen e numrit të vdekjes së personave që përdorin substanca narkotike, si dhe mos funksionimi të gjykatave ashtu si duhet, po t'jep me kuptu që sigurisht ka edhe ndonjë bashkëpunim brenda për brenda këtyre institucioneve.
Por Sabri Ekamberi thot se dukuria e trafikimit të substancave narkotike luftohet, duke e marë parasysh që vetëm në 6-mujorin e partë të këti viti, nga policia e Kosovës janë arrestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, ndërsa janë hetuar 114 persona që trafikojnë drogë.
Qijet se vërtit ka një numër të konsideruashëm të personave të cilët janë përdorues të këtyre narkotikve, gjithashtu vlen të theksohet se policia e Kosovës ka një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me organizatën jo qeveritare Labirinti.
Psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Ata tashmë kanë pohuar se mosha më e re që përdorin drogë është 12 vjeç, ndërsa tek përdorimi i drogave që shkaktojnë varfëri të menjëhershme është mosha rreth 17 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.